Бир чети ошол жаңы бийликтин өзүнүн орчун өкүлдөрүнүн баары сиздин башкаруу мектебиңизден чыккан кишилер деп да айтып атышат. Алардын арасында Темирбек Акматалиев жана башка мырзалар болуп атат ушул учурда да. Анан негизи бир ушул кадр саясаты боюнча сиз өзүңүздүн кадр саясатыңызда жана жалпы эле стратегияңызда кандай бир туура эмес калпыз кадам болду деген оюңуз барбы? Маселен, мына шайлоону алалык. Шайлоодо бир эле учурда сиздин уулуңуз да кызыңыз да эки балдызыңыз дагы талапкер катары чыкканга аракет кылышпадыбы? Алардын ичинен уулуңуз менен кызыңыз бийликке келишти. Бир үй бүлө үчүн бул өтө эле көптүк кылат деп сиздин оппозиция айтып жатат да, буга кандай карайсыз?
Эми менин уулум кызым жөнүндө сөз кылсак, мына менин кызым Бермет, уулум Айдар экөө тең эле чындык негизинде ошол жанагындай татаал атаандаштык шарт деле парламентке шайланышты. Экөө тең элдин ишеничине ээ болушуп, анан кийин мына азыр бүгүнкү күндө экөөнө тең ошол шайлоочулардын алдындагы милдеттерин аткарууга, өздөрүнүн депутаттык милдетин аткарууга толук мына жаңы бийлик тоскоол болуп атат. Иштетпей атышат, парламентке киргизбей атышат. Менимче бул өзү жаңы бийликтин биздин Кыргызстанда сталиндик доорду орноткону катары таанууга болот. Себеби сталиндин гана доорунда эл душманынын балдары катары кызматтан, окуудан айдап келген. Мына бүгүнкү күнү жана өзүңүз айткандай менин балдарымды парламентте иштөөгө мүмкүнчүлүк бербей атышат. Ал эми туугандарыбыздын баардык кызматтардан айдашты.
Кечиресиз, кимдер арасында кимдер бар ошо кызматтан айдалган сиздин туугандарыңыздан?
Мына ошол жанагы сиз атаган балдыздарымдын баарын айдады. Менин өзүмдүн агам да айдады. Ошо майда эле кызмат, ошол чоң кеминдеги лесхоздун начальниги болчу, аны дагы ошо кызматтан айдашты. Менин өзүмдүн улуу агам да айылдагы эле. Эми калган эсептеп отурбайын. Анан мен ушуну айткым келет, суроо туулушу мүмкүн, Аскар Акаевичтин убагында кандай болду эле деп. Мен ушуну куру сөз эмес катары мен сизге бир 2-3 мисал келтирип кетейин.
Жакшы болот.
Мына бүгүнкү билим берүү министри Нуруулу Досболдун уулун мен атайын стипендия берип Америкадан окуттум. Мына бүгүнкү оппозициянын идеологдорунун бири Топчубек Тургуналиевдин күйөө баласы президенттин администрациясында көп жылдар бөлүм башчысынын орун басары болуп иштеди. Андан кийин Вашингтонго эл аралык валюттук фонд жана дүйнөлүк банкка Кыргызстандын өкүлү кылып жибердим. Бул деген өзү абдан зор кызмат. Анан мына ушу бүгүнкү эле убактылуу президент Батиевдин уулу КГБда бөлүм начальнигинин орун басары болуп иштеп келди. Азыр чоңоюп кетиши мүмкүн.
Туура, урматтуу Аскар Акаевич мырза,
дагы бир мисал келтиргим келет. Жана соттор боюнча көп сөз болуп атат. Ошол Акаевтер соттон пайдаланып өзүнүн сторонниктерине чечим чыгарган деген. Мен ошол соттордун ишин тейлеген. Сот департаментинин начальниги Бакиевдин бир тууган Бакиев Муратбек иштеп келди. Бүгүн деле ошол кызматты иштеп атат. Мына менин мамилем ошол оппозициянын туугандарына. А мына жаңы бийлик өзүңүз көрдүңүз кандай. Мен муну башкача айта албайм. Муну эл ичиндеги сөз деле ушуну далилдеп атат. Мен ушуну келтирип кетейин. Мына эл ичинде сөз бекеринен чыкпайт. Мына азыр элдин ичинде сөз жүрүп атат. Өкмөт, убактылуу өкмөттө Ежовтор иштеп атат. Прокурор Вышинскийлер иштеп атат деп. Мына сталинизм келгени ушу менимче демократияга, Кыргызстанда демократиянын келечегине эң чоң коркунуч туулгандыгы деп эсептейм бүгүнкү күндө.
Рахмат, урматтуу Аскар Акайулу мырза. Мына сиздин бийликте турган учуруңуз чынында Борбордук Азияда Кыргызстанды кайсы бир деңгээлде либерал кылып айырмалап турган болчу. Бирок ошого карабастан Феликс Кулов, Топчубек Тургуналы, Замира Сыдыкова кайсы бир мөөнөттөргө абакта кармалып турду. Кулов инкылапка чейин таптакыр эле абактан чыгарылган жок. Ошол учурлар үчүн сиз азыр өкүнөсүзбү?
Мен бир киши үчүн өкүнөм, Кулов үчүн өкүнөм.
Рахмат. Ал эми мындай сиз бир эле учурда мамлекеттик ишмер гана эмес, окумуштуу да кишисиз, балким азыр сересеп салып жатасыз бир ай мурдагы окуяларды. Бул инкылаптын сабагы жөнүндө көп сөз болуп атат. Бир чети жетилинме демократия деп айтып атышат да. Бул демек сөз жүзүндө демократиянын баалуулуктарын жарыялап, иш жүзүндө аны жүзөгө ашырбоо деп. Демек бул демократиянын жоктугу деп. Анан өткөндө сиз сөздөрүн биринде Ислам Каримовго демократиясын коргоо үчүн күч колдонушу керек деген сыяктуу бир өзүңүздүн сунушуңузду айтпадыңызбы? Демек Ислам Каримов Өзбекстанда демократиялык түзүлүштү калыптандырдыбы? Анда сиз бийлеген мамлекеттеги түзүлүш Каримовдун мамлекетиндеги түзүлүштөн кандай айырмачылыктар менен мындай бааланар эле?
Эми Тынчтык мырза, мен биринчи сурооңуздун биринчи бөлүгүнө мындай жооп берет элем. Мына азыркы убактылуу бийлик жүргүзүп аткан саясаттын эч кандай демократияга окшоштугу дагы таандыгы да жок. Сөз жүзүндө айтылып атышы мүмкүн, бирок иш жүзүндө мен айтпадымбы, мына бүгүнкү көрүнүштөр мага ошол өткөн кылымдагы Сталиндин репрессиялык доорун, ошол тоталитаризмди гана элестетип турат. Биринчиден, эч кандай демократиялык аракеттерин мен көргөн дагы, уккан да жокмун менимче. Анан кийин эми жанагы мынабу 24 марттагы окуялардын сабактары жөнүндө мен азыр өзүмдүн көз карашымды Россиядагы бир саясий журналга чоң статья катары жазып жарыяладым. Менимче окурмандар, кызыккандар саясий бийлик деген журналда жакында чыгат, Кудай буюрса. Ошондо мен толук чагылдырдым. Ошо кызыккандарга ошо адресин айтып атам. Анан кийин жанагы кошуна өлкөлөр боюнча мен тактап айтышым керек, Өзбекстандын президенти улуу урматтуу Ислам Абдыганович Каримовго мен эч кандай өзүмдүн кеңешимди берген эмесмин. Бул жаңылыш болуш керек. Эч кандай АКШге, менимче АКШнын тажрыйбасы баарыбыздыкка караганда зор. Ал киши өзү жакшы билет, жакшы сезет Өзбекстанды кандай жол менен гүлдөтүп өстүрүш керек, кандай жол менен чечиш керек маселелерди. Эми Орто Азиянын мамлекеттеринин баардыгы эле демократиялык жолдо барат атпайбы, туурабы?
Анан алар ошентип, кечиресиз ага, азыр алар ошентип жарыялап жатат, бирок иш жүзүндө алар мындай карама каршы пикирдеги кишилерди камакка алып, куугунтуктап, айрымдары бозгунчулукка кеткенге арасыз болуп жаткандыгы үчүн аларды мындай тырмакчага алып жетелеме демократия деп айтып жатышат да батышта. Демек иш жүзүндө эмес, сөз жүзүндө демократия.
Эми убакыт керек да, убакыт керек да. Тынчтык мырза, мен эсептейм, мына менин жаңылыштарымдын бири менимче мына 24 марттагы окуянын чыгышы, мен ушу демократиялык процесстерди өтө ыкчамдатып жибергендигимден көрүп турам да. Менимче өтө ыкчамдатып жибергенибизден келип чыкты деп атам. Жана ошондой эле эл аралык кай бир күчтөр дагы ошону ыкчамдатууга аракет жасашты. Мына ушунун аркасынан бул демократияны курууда, демократияны өстүрүп өнүктүрүүдө менимче өтө ыкчамдатып жиберген дагы катачылык болот деп эсептейм. Мына ушуну
рахмат. Кечиресиздер, биздин байланыш үзүлүп калды окшойт. Азыр биз мүмкүн болушунча байланышты улантканга да аракет кылабыз. Азыр мен сөз тизгинин кайрадан алып баруучу Айнура Жекше кызына сунам.
Рахмат. Тынчтыкбек Чоротегин Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев менен маектешти. Биз эми Бишкектеги студиябыз менен байланышка чыгып жатабыз. Ал жерде биз менен рахмат. Вице Кыргызстан Кыргыз өкмөтүнүн Аскар Акаев чыкты. Анда уланта берели.
Жакшы. Урматтуу Аскар Акайулу агай, мына дагы бир эң олуттуу соңку суроолордун бири мен ошо сизге ушул берип кетейин деген. Мына 24 мартта сиз өлкөдөн чыгып кетпей, Чаткалга, Көбөйрөккө же башка ушул сыяктуу жерлерге гана барып, Кыргызстандын ичинде калсаңыз болмок беле? Кыргызстандан кетип калганыңызды сиз туура эмес кадам болду деп санабайсызбы азыр?
Мен ушул суроону мен өзүмө көп жолу бердим 24 марттан кийин. Анан мен эсептейм туура кадам болду деп, себеби кайсы жерде калбайын, мен ошол менин негизги максатым ошол Кыргызстанда 24 мартта кан төгүлбөсө экен деген максат болду да. Анан эгерде кан төгүлсө Кыргызстанда, мен эгерде өзүмдү коргосом, же болбосо бийликти кайра тартып алуу максатын койсом, ал сөзсүз кандуу жол менен гана келмек да.
Мунуңуз абдан жакшы экен агай. Мунуңузду албетте эл баары билет. Бирок ошол эле учурда 10,000 деген куралсыз кишилерге таякчан жана спортсмендер, хулигандар келип кол салып, ошолордон кийин ошол провокациядан кийин гана ак үй алынды деп жатпайбы? Ошолордун ушундай кол салуусу даярдалып жаткандыгын сиз билген белеңиз?
Эч кандай кол салуу болгон эмес. Мунун баардыгы жалган маалымат. Ошол эле пикетчилер жана оппозиция алып келген топтор биздин ак үйдү коргогон милицияга кол салып, милицияларды уруп сабап, түзмө-түз эле алардын максаты ошол өкмөт үйүн штурм менен алыш болчу. Ошол максатын ишке ашырышты.
Рахмат, рахмат. Бул эми сиздин оюңуз, башка дагы пикирлер бар. Эми эң соңку суроо, кечирип коюңуз, биздин да убактыбыз өтө тар болуп жатат. Мына сиз түзгөн реформанын негизинде курулган азыркы түзүлүш кайсы бир либерал эмес кишинин колуна тийсе эле, система ошол боюнча калса, демек бул авторитардык система болуп калып жатат деп сынчылар айтып атат да. Демек соңку конституциялык реформалардын баардыгы президенттик бийликти күчтөндүрүп салгандыгы үчүн сиз азыр өкүнбөйсүзбү?
Жок, тескерисинче, биз акыркы өзүңүз деле жакшы билесиз, мына 2003 жылкы референдумда кабыл алынган конституциянын жаңы редакциясында мен ошо президенттин ыйгарым укуктарынын көпчүлүгүн өз ыктыярым менен парламентке, өкмөткө өткөзүп бербедимби? Ошол акыркы конституцияда ошол эле Европанын эксперттери, ОБСЕнин эксперттери баары өздөрү айтышпадыбы, мына Кыргызстандын конституциясы азыр ошо бийликтердин ортосундагы, бийликтин бутактарынын ортосундагы полномочиялардын ушундай баланска келтирилиши бул башка өлкөлөрдүн баардыгына үлгү боло алат деп. Мен ошондо мына бүгүнкү күндө эгер пайдаланылса, биздин Кыргызстан жогорку кеңеши, биздин бир палаталуу парламенттин өтө зор ыйгарым укуктары бар, ошону жакшылап пайдаланса.
Рахмат, чоң рахмат. Урматтуу Аскар Акай уулу мырза, Азаттык Уналгысынын угармандары үчүн түзөөдө чыгып маек курганыңыз үчүн сизге чоң рахмат айтабыз. Болочокто дагы сиз менен дагы сиздин башка тарапкерлериңиз, сиздин башка сынчыларыңыз менен дагы ободо түз маек куруп турмакчыбыз. Сизге жакшылык каалайбыз. Рахмат.
Жакшы болот. Рахмат, мен сиздерге да ийгилик каалайм.
Рахмат.
Рахмат, Тынчтыкбек Чуротегин, Аскар Акаев менен маектеште.